360 में इसराइल हमास जंग में तेजी, तनाजे में कमी की सफारती कोशिशों को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइल के दौरे से वापस आ गए हैं। अपने इस दौरे में उन्होंने एक तरफ तो इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत का इरादा किया, लेकिन साथ ही साथ इसराइलियों को खबरदार भी किया कि वो अपने गुस्से में वो गलतियां ना करें जो अमरीका इंसाफ के हुसूल के लिए 9/11 के बाद कर चुका। अमरीकी सदर ने मीडिया को यह भी बताया कि उन्होंने इसराइल और मिस्र को गजा में महसूर आबादी के लिए इमदाद की तरसील पर रजामंद कर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल अब भी गजा पर एक बड़े जमीनी हमले की तैयारियों में है। अलाहली हॉस्पिटल पर होने वाले तबाहकुन हमले के बाद लबनान समेत दुनिया के कई मुस्लिम मुल्कों में मुजाहिरीन अभी भी इसराइल और अमरीका पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। ऐसे में अक्वामे मुत्तहिदा और दुनिया के कई दूसरे ममालिक तनाजे को फैलने से बचाने की कोशिशों में हैं। अमरीका ने बुध के रोज अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की उस करारदाद को वीटो कर दिया है जिसमें इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद की तरसील के लिए वक्फों का मुतालबा किया गया था ताकि ये इमदाद गजा की पट्टी तक पहुंचाई जा सके। ब्राजील की तरफ से पेश की गई इस करारदाद पर गुज़िश्ता चंद दिनों में दो बार वोटिंग मौखर की गई, लेकिन कल इस करारदाद पर होने वाली वोटिंग में 12 अरकान ने इस मुसवदे के हक में वोट दिए जबकि रूस और बरतानिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इससे पहले अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फौरी जंगबंदी की अपील की थी ताकि यरगमाल अफराद की रिहाई और गजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद पहुंचाने का बंदोबस्त हो सके। इसके अलावा इस जंग को रुकवाने के लिए सफारती कोशिशों में चीन के सदर ने मिस्र के वजीर आजम से बात करते हुए इसराइल गजा जंग में जंगबंदी सबसे फौरी और अहम काम के तौर पर मेंशन की। दूसरी जानब रूस के वजीर खारजा ने इस जंग के हवाले से आज एक बयान में कहा कि फलस्तीन इसराइल तनाजे के इलाकाई जंग में तब्दील होने का संगीन खतरा है और रूस मशरक वस्ता में कशीदगी के हवाले से तुर्की के साथ राबते में है। यरूशलम में क्या सूरत हाल है इस वक्त और जिस तरह के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रहे हैं और खासतौर पर जो लीडरान की तरफ से मगरबी लीडरान की तरफ से यरूशलम के दौरे या तेल अवीव के दौरे हो रहे हैं उसके बाद इस वक्त क्या सूरत हाल है, हरिंदर मिश्रा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हरिंदर, ये बताइएगा कि अमरीकी सदर के दौरे के बाद क्या इसराइली हुकूमत की हिकमत अमली में तब्दीली के कोई आसार दिखाई देते हैं कहीं?
देखिए, थोड़ी तब्दीली तो नज़र आ रही है क्योंकि इसराइल अभी तक कह रहा था कि वहाँ पर खुराक, पानी और बिजली जो है उसकी सप्लाई को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा जब तक कि इसराइली जिनको लेकर के वहाँ कब्जे में, जो अभी इसराइली हमास के कब्ज़े में है या वहाँ की तंजीमों के कब्ज़े में है, जब तक वो छूट नहीं जाते। लेकिन कल सदर बाइडन के दौरे के बाद और आज यहाँ पर ब्रिटिश वजीर आज़म ऋषि सुनक आए हुए हैं और अभी जब जहां मैं खड़ा हूं उसके ठीक पीछे होटल में जो वो ठहरे हुए हैं और यहां पर उन्होंने जो लोग हॉस्टेजेस दिए गए हैं उनके परिवार के, उनके खानदान के लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की है, तो थोड़ी तब्दीली ये नज़र आ रही है कि इसराइल अब इस बात के लिए तैयार है कि वहां पर खुराक, दवाइयाँ और पानी जो है उसकी सप्लाई हो सके। वहाँ रफा क्रॉसिंग के पास जो उसने बमबारी की थी और वहाँ पर गड्ढे हो गए थे सड़क पर और वहाँ से ट्रक जो है वो अंदर नहीं जा पा रहा था इन सामान के साथ, अब उसका रिपेयर चल रहा है और माना यह जा रहा है कि कल मिस्र जो है शायद वहाँ पर 20 ट्रक सामान जो है अंदर भेजा जा सके जिससे कि इंसानी बहरान की जो इम्कानात हैं उस पर किसी तरह से उसको कंट्रोल किया जा सके और वहाँ पर लोगों को ज़रूरी चीज़ें जो है वो पहुँच सके। तो जाहिर है कि थोड़ा दबाव ज़रूर बना है इन सिफारती कोशिशों के की वजह से और कुछ इस बात का भी दबाव बना है कि जिस तरह से वहाँ 500 अफराद जिस तरह से उनकी हलाकत हुई हॉस्पिटल पर जी, उसकी वजह से भी थोड़ा दबाव ज़रूर बना है कि इसराइल जो है वो जिस तरह से उनके ऊपर पूरी तरह से सख्ती किया हुआ है उसको उसमें थोड़ी नरमी लाने की कोशिशें जो हैं वो कामयाब सी नज़र आ रही हैं।
तो हरिंदर, 2014 में भी इसराइल की तरफ से हमास के खिलाफ गजा में कार्रवाई हो चुकी है, इस बार क्या मुख्तलिफ हो रहा है कि जो इस वक्त इतना जो ऑफेंसिव इस वक्त है जो हमें इस वक्त नज़र आता है ख़ासतौर पर ज़मीनी कार्रवाई के हवाले से अभी तक जो है वो बातें जारी हैं?
जी देखिए, सबसे पहला फ़र्क जो है वो ये है कि अभी غزہ کے جو شمالی علاقے سے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو کہا گیا کہ وہ جنوبی علاقے کی اور چلے جائیں اور اس علاقے کو پوری طرح سے خالی کر دیں, کیونکہ حماس کا جو ہیڈ کوارٹرز ہے وہ مانا جاتا ہے کہ غزہ سٹی میں ہے, وہ شمالی علاقے میں جو ہیں ان کے کارکن جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہیں. اس وجہ سے اس علاقے کو خالی کروانا جو ہے اسرائیلی کارروائی کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ پہلے جب بھی زمینی کارروائی ہوئی اسرائیل کی طرف سے تو اس میں اسرائیل کا خاصا نقصان ہوا ہے, اور یہاں پر اسرائیلی جو ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ نقصان اس وجہ سے ہوتا رہا ہے کیونکہ انہوں نے الزام یہ لگایا ہمیشہ اور ابھی بھی لگاتے رہے کہ عام لوگوں کو جو ہے وہ ہیومن شیلڈ کی طرح کوچ کی طرح جو ہے وہ استعمال کرتا رہا ہے حماس, اور اس وجہ سے ان کو اتنا نقصان کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے. اب یہ مانا جا رہا ہے کہ جب یہ لوگ وہاں سے نکل چکے ہیں, وہ جا کر کے جنوبی علاقے میں انہوں نے پناہ لے لی ہے, تو اب زمینی کارروائی جب ہوگی تو وہاں پر موجود جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک طرح سے حماس کے کمبیٹنٹس مانے جائیں گے اور اسرائیل کو کارروائی کرنے میں آسانی ہوگی. تو یہ مانتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ ایک اسٹریٹجی میں شفٹ ہوئی ہے. دوسری اسٹریٹجی میں یہ بھی بتا رہے ہیں یہاں پر دفاعی اہلکار کی جس طرح سے وہاں پر مکان وغیرہ ہے ان کو انہوں نے تباہ کیا ہے, اب اس کے بعد انہیں سرنگوں میں جو ہے ایکشن لینے میں آسانی ہوگی, وہاں پر جو کارروائی یہ کرنا چاہتے ہیں اس کو کرنے میں تھوڑی آسانی ہوگی, اور ان کا ماننا ہے کہ اگر وہ سرنگوں کو تباہ کر پائے تو اسرائیل کو مکمل جیت یہاں پر حاصل ہو سکتی ہے.
تو ہریندر, اسرائیل کے اندر جو اندرونی سیاست ہے وہاں پہ کیا ماحول ہے, کیونکہ کچھ کرٹیسزم جو ہے وہ کرنٹ گورنمنٹ پہ آیا, اس وقت کیا صورتحال ہے اس حوالے سے, کوئی بات ہو رہی ہے اسرائیل کے اندر بھی؟
دیکھیں, پہلے تو یہاں پر قومی اتحاد کی حکومت بن چکی ہے, تو اس طرح سے مانا یہ جا رہا تھا کہ ایک طرح کی اسٹیبلٹی جو ہے نتنیاہو کی حکومت کو مل گئی ہے, لیکن یہاں پر کرٹیسزم بھی جیسا آپ نے کہا بہت سخت تنقید بھی ہو رہی ہے. آج یہاں پر جن لوگوں کے گھر والوں کو ہاسٹیجز دیا گیا ہے وہ ایک پریس کانفرنس ان لوگوں نے بلایا ہے, اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ دباؤ میں آ رہی ہے, وہ جو انہیں پرومس کیا گیا تھا, جو وعدے کیے گئے تھے اس کے خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور لوگ جو ہیں اب جس طرح سے نرمی برتنے جا رہے ہیں اس سے شاید ان ہاسٹیجز کو نکال پانا آسان نہیں ہوگا. تو یہاں پر دھیرے دھیرے جو دیکھا جا رہا ہے کہ ابھی ایک قومی اتحاد کی سرکار بنی اور ایک یونٹی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی تھی, لیکن اس میں تھوڑا جو ہے وہ جو سیندھ پڑا ہے, اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اب لوگ جو ہیں اس کے خلاف بھی جاتے ہوئے کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں, اور دھیرے دھیرے اس طرح کے جو مظاہرے ہیں وہ بھی بھلے ہی چھوٹی سنکھیا میں ہو, کم لوگ جو ہیں کم تعداد میں لوگ سامنے آ رہے ہیں, لیکن دھیرے دھیرے ان کی سنکھیا بڑھتی نظر آ رہی ہے.
بہت شکریہ ہریندر, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے یروشلم میں اس وقت سچویشن ہے کیا وہاں پہ اس حوالے سے, اور خاص طور پہ سفارتی کوششوں کے بعد کتنی چیزیں تبدیل ہوتی نظر آتی ہیں, بہت شکریہ آپ کا. غزہ پر اسرائیل کی 11 دن سے جاری بمباری سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے, 10 لاکھ سے زیادہ افراد دربدر ہیں, مسلسل بمباری سے لوگوں کی بڑی تعداد زخمی ہے, لیکن امدادی اداروں کے پاس طبی سامان کی کمی ہے اور وہ اس تباکن قلت کے بارے میں بار بار خبردار کر رہے ہیں.
7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے جواب میں اسرائیل گنجان آباد غزہ میں نان سٹاپ فضائی بمباری کر رہا ہے. انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس کے ترجمان ٹوماسو ڈیلا لونگا کے مطابق غزہ میں صورتحال انتہائی تباہ کن ہے.
غزہ میں ہماری ٹیموں کے پاس ادویات, سامان, ایندھن ختم ہو رہا ہے. فلسطین ریڈ کریسنٹ 2 ہسپتال چلا رہی ہے, ایک غزہ سٹی میں, ایک خان یونس میں, اور دونوں میں بجلی جنریٹرز کے ذریعے بنائی جاتی ہے, اور وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ان کے پاس بمشکل ایک اور دن کی بجلی بچی ہے. اب پہلے ہی ہسپتالوں کے کچھ حصے بجلی کے بغیر ہیں کیونکہ وہ آئی سی یو یونٹ, بچوں کے انکیوبیٹرز اور جنریٹر کے لیے ایندھن استعمال کر رہے ہیں.
لڑائی شروع ہونے کے بعد سے اب تک 4 لاکھ سے زائد فلسطینی اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں. اسرائیل نے غزہ کی پٹی اور اسرائیل کے درمیان ایرز کراسنگ کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا ہے. 13 اکتوبر کو اسرائیلی حکام نے بمباری کی وارننگ دیتے ہوئے غزہ کے رہائشیوں کو انخلا کر کے جنوب کی جانب چلے جانے کو کہا.
لوگوں میں مایوسی ہے. غزہ شہر میں فلسطین ریڈ کریسنٹ ہسپتال کو 3 بار خالی کرنے کے لیے کہا گیا اور انہوں نے ٹھہرنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے اس بات کا اعلان کیا اور وضاحت کی کہ وہ اپنے مریضوں کو وہاں سے نہیں نکال سکتے تھے, ان کے پاس ذرائع یا رسد نہیں ہے, لہٰذا انہوں نے اپنے مریضوں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا.
غزہ اور مصر کی سرحد پر ہر پناہ گزین پہنچے ہیں جس کی وجہ سے قاہرہ نے حفاظتی اقدامات سخت کر دیے ہیں. یروشلم پوسٹ کے مطابق مصر اب تک غزہ سے آنے والے مہاجرین کے لیے کراسنگ کھولنے سے انکار کر رہا ہے.
اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر مصر سے کہا ہے کہ وہ ایک یہ کہ تمام فلسطینیوں کو آنے دیں اور دوسرا یہ کہ غیر ملکی اور تیسرے ملک کے شہریوں کو باہر جانے دیں. دوسری تجویز پر مصر نے کہا ہے کہ اگر اسرائیلی اور فلسطینی سائٹ سے کاغذی کاروائی مکمل ہو جاتی ہے تو انہیں غیر ملکی شہریوں کو باہر جانے دینے میں کوئی اعتراض نہیں, لیکن وہ ایسا صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی اجازت دیے جانے کی صورت میں کریں گے. جس چیز کے بارے میں مصر کو تشویش ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو غزہ سے نکال دیا گیا تو انہیں کبھی واپس جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی.
اس دوران مشرق وسطی میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کا کہنا ہے کہ غزہ کے 10 لاکھ سے زیادہ رہائشی مصر کے ساتھ سرحدی گزرگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. میکسم ایڈمز کے ساتھ فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ.
اسرائیل نے ابھی تک الاہلی ہاسپٹل پر حملے کی ذمہ داری لینے سے انکار کیا ہے, لیکن اس حملے میں بڑی تعداد میں ہلاکتوں کے بعد مسلم دنیا میں عوامی سطح پر ہی نہیں سرکاری سطح پر بھی مذمت سامنے آئی ہے. اردن نے عرب رہنماؤں کے ساتھ صدر بائیڈن کی ملاقات کو کینسل کر دیا. بحرین ان چند مسلم ممالک میں سے ہے جنہوں نے ابراہم اکارڈ کے تحت اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے. میں نے بحرین میں اسرائیلی سفیر ایتان ناہے سے انٹرویو میں سوال کیا کہ کیا غزہ ہسپتال پر حملے سے مسلم دنیا میں پیدا ہونے والا شدید منفی رد عمل اسرائیل کے عرب ملکوں سے تعلقات کے عمل کو متاثر کرے گا.
مجھے اسپتال کے واقعے کو صحیح تناظر میں پیش کرنے دیں. حماس نے اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کیا, اسرائیل پر 2000 سے زیادہ راکٹ داغے, 2000 مسلح وحشی سرحد کے پار بھیجے اور 1400 سے زیادہ اسرائیلیوں کے قتل عام کا سلسلہ شروع کیا. یہ وہ جنگ تھی جس کا اسرائیل کے خلاف ایک دہشت گرد تنظیم حماس نے اعلان کیا, لیکن اس کا مسئلہ فلسطین سے کوئی تعلق نہیں, مسئلہ فلسطین کے کسی سیاسی تصفیے سے کوئی تعلق نہیں, انہیں مسئلہ فلسطین سے کوئی دلچسپی نہیں. وہ فلسطین کے مفادات کی نمائندگی نہیں کرتے بلکہ ایرانیوں کے مفادات کی نمائندگی کرتے ہیں. حماس بلکہ اس کیس میں اسلامک جہاد نے اسپتال کے بالکل پیچھے سے راکٹ فائر کیے, ان میں سے ایک غلطی سے اسپتال کے احاطے میں گر گیا. مبالغہ آرائی اور جھوٹ جو ہالی ووڈ کے اس تھیٹر سے آتا ہے یہ مبالغہ میں زیادہ دشمن
لیکن ایک راکٹ اتنا نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے جبکہ اسی وقت بقول اسرائیل کے دعووں کے اس پر داغے گئے سینکڑوں اور ہزاروں راکٹس اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی موت کا باعث نہیں بن رہے.
اسرائیل کے پاس ایک نظام ہے, ایک دفاعی نظام جسے آئرن ڈوم کہتے ہیں. یہ 90% تک محفوظ نظام ہے. یہ حماس اور اسلامک جہاد کی طرف سے ہمارے شہروں پر فائر کیے جانے والے راکٹوں سے ہمیں بچاتا ہے, لیکن یہ صرف 96% تک ہی دفاع کر سکتا ہے. فلسطینی خود کو 100% تک محفوظ رکھنے والا میکانزم بنا سکتے ہیں, اس کا نام ہے دھمکی نہ دیں, گولی نہ چلائیں, اسرائیلیوں کو ہلاک نہ کریں. جب آپ ہمیں ہلاک کرنے آئیں گے تو ہم اپنا دفاع کریں گے.
How do you see civilians being... آپ غزہ میں عام شہریوں کے مارے جانے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ جائز ہے آپ کے لیے یا آپ اس کو کولیٹرل ڈیمیج کہیں گے؟
نہیں, میں عام شہریوں کی ہلاکت کا جواز پیش کرنے نہیں جا رہا. میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ وہ جو عام شہریوں کے پیچھے چھپتے ہیں انہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اور ان کی ذمہ داری بھی لینی ہے. دنیا حماس کو بری ذمہ نہیں کر سکتی. اسرائیل نے 2005 میں غزہ سے انخلا کیا, ایک سال بعد حماس نے فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار سنبھالا. حماس دعویٰ کرتی ہے وہ فلسطینی عوام کی نمائندگی کر رہی ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن اگر وہ دعویٰ کر رہے ہیں تو ذمہ داری حماس پر ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جنگ شروع کر کے بھاگ کر شہریوں کے پیچھے چھپ جائیں اور دعویٰ کریں کہ اس کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, اور یہ اس فریق کی ذمہ داری ہے جس پر حملہ ہوا. ہم شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنا رہے.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ دنیا بھی حماس کے کیے کی مذمت کر رہی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اسرائیل نے جو کچھ کیا ہے وہ تناسب سے ہٹ کر ہے.
مجھے ایک سوال کرنے دیجیے. 1400 اسرائیلیوں کے قتل عام کے بعد, عورتوں کے ریپ کے بعد, بچوں کو ان کے پنکھڑوں میں مارنے کے بعد, پورے کے پورے خاندانوں کو مارنے کے بعد, بچوں کو ان کے والدین اور والدین کو ان کے بچوں کے سامنے مارنے کے بعد, ایک متناسب رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ ایک قابل قبول رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ قتل کی مذمت کر دینا کافی نہیں. ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو موبلائز کرنا ہے اور پیس کیپرز کو بھی جو فلسطین کی فکر کرتے ہیں. تاکہ حماس کی عسکری صلاحیتوں اور غزہ میں سیاسی اثر و رسوخ کو ختم کیا جا سکے, نہیں تو جو 7 اکتوبر کو ہوا وہ ہوتا رہے گا.
Otherwise, we will continue to see and we will not let it happen again.
You are posted at a position which is...
آپ بحرین میں ہیں اور بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ تعلقات استوار کیے ہیں. تاہم اس وقت سڑکوں پر جن جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ یقیناً اس کے حق میں نہیں ہے. تو اس وقت آپ کو عرب دنیا کی طرف سے سفارتی محاذ پر کس قسم کے رد عمل کا سامنا ہے؟
On a diplomatic front.
So I get a mixture of reactions.
یہ ایک ملا جلا رد عمل ہے, لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ابراہیمی معاہدے صرف 3 سال پرانے ہیں. یہ ایک عمل ہے, یہ کوئی طے شدہ ڈیل نہیں ہے. ہم تعلقات استوار کر رہے ہیں, ہم روابط اور رشتے قائم کر رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کو جاننے لگے ہیں. اس سے یقینی طور پر یہ تعلقات امتحان میں پڑے ہیں, لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم اس سے اور زیادہ مضبوط ہو کر باہر نکلیں گے جب لوگوں کو احساس ہوگا کہ کیا ہوا ہے اور ہم کس چیز کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ حماس ان کی نمائندگی نہیں کرتی. آپ یہ فلسطینیوں سے سنتے ہیں, آپ سعودی صحافیوں سے سنتے ہیں, بحرین میں ویکلی اس پر لکھتا ہے, بحرینیوں اور دوسرے ملکوں سے دوسرے عربوں کی طرف سے حمایت کے کافی پیغامات موصول ہو رہے ہیں, چاہے وہ کویت ہو یا سعودی عرب ہو یا مراکش ہو.
جنگ بندی کے کیا امکانات ہیں, اور اگر علاقائی طاقتیں اس میں شامل ہوں تو جنگ بندی کے لیے کیا شرائط و ضوابط ہو سکتے ہیں؟
I will not answer that question.
میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا. ہم اس وقت مذاکرات کی کوشش میں نہیں, ہم حماس سے چھٹکارا پانے کے مشن پر ہیں. ہم حماس کی فوجی صلاحیتوں اور اثر و رسوخ کو ختم کرنے کا کام کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے خطے میں امن قائم کرنے کی کوشش جاری رکھ سکیں.
کیا اس میں غزہ پر قبضہ بھی شامل ہے؟
ہم غزہ میں رکنے کا ارادہ نہیں رکھتے, ہم غزہ میں نہیں رکنا چاہتے. ہم ایک چیز چاہتے ہیں کہ حماس کی فوجی صلاحیت اور سیاسی اثر و رسوخ کو ختم کیا جائے, یہی ہمارا مقصد ہے.
اس وقت عبدالباسط ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان کے سابق سینئر سفارتکار ہیں, سفیر رہ چکے ہیں انڈونیشیا میں. عبدالباسط, اسرائیلی سفیر کا تو واضح کہنا ہے کہ اس وقت سفارتکاری ان کی ترجیح نہیں ہے بلکہ حماس کا صفایا ان کا ہدف ہے. آپ کو لگتا ہے کہ حماس کے اسرائیل پر حملے سے سفارتکاری کی جگہ نہیں بچی؟
میں بہت شکریہ. پہلے تو میں تصحیح کر دوں, میں انڈونیشیا میں کہیں پاکستان کا سفیر نہیں رہا, میں پاکستان کا سفیر جرمنی میں اور بھارت میں رہا ہوں. جہاں تک سفارتی معاملات ہیں وہ تو آبویسلی جس طرح اسرائیل کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں جس قسم کے اسٹیٹمنٹس اسرائیل سے آ رہی ہیں, اور کل گزشتہ روز جس طرح وہاں اسرائیلی مستقل مندوب نے یو این سیکیورٹی کونسل میں جو خطاب کیا, اپنی جو تقریر فرمائی, اس سے تو بالکل واضح ہوتا ہے کہ اسرائیل اس چیز سے بضد ہے کہ وہ حماس کو سیاسی اعتبار سے ختم کرے یا عسکری اعتبار سے ختم کرے. اسرائیل کا ایم آئی آڈیبل؟
جی واسط صاحب, یو آر آڈیبل.
اصل مسئلہ دیکھیے یہی ہے کہ حماس جو ہے وہ جو اسرائیل ہے اس کی ساری پروپوزیشن میرے خیال سے غلط ہے, کیونکہ حماس جو ہے وہ الیکٹڈ ایک تنظیم ہے جو الیکشنز کے ذریعے آئی ہے, وہاں اس کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے. ایون ویسٹ بینک میں بھی ہم دیکھتے ہیں جہاں کے یہ سینئر اتھارٹی, وہاں بھی اس کو سپورٹ حاصل ہے. یہ کہنا کہ حماس کو سیاسی طور پہ ختم کر دیں گے, یہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن یہ ناممکن ہے. اور پھر دوسری بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ کوئی انٹر اسٹیٹ وار نہیں ہو رہی. اسرائیل نے ایک آکوپائڈ فورس ہے جس نے لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے, غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے, اور پوری فلسطینی جہاں کہیں بھی ہیں وہ اس موومنٹ کا, اس جدوجہد کا حصہ ہیں. تو یہ اسرائیل کی ایک پرانی کوشش ہے کہ فلسطین کے اندر بھی تقسیم ڈویژنز کرے, پیلسٹینین اتھارٹی کو الگ پیش کرے, حماس کو الگ کر کے پیش کرے, گو کہ ان کے درمیان اختلافات ہیں, لیکن جب فلسطینی جد و جہد کی بات آتی ہے, ان کی آزادی کی بات آتی ہے, حق خود ارادیت کی بات آتی ہے. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ محمود عباس نے حماس کو کنڈیم نہیں کیا یا ان کے ایکشنز کو کنڈیم نہیں کیا, بلکہ گزشتہ روز اس آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کا ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی, اس نے بھی جو ہسپتال میں اس ہاسپٹل میں جو حملہ ہوا اس میں بھی باقاعدہ پورے واضح طور پہ اسرائیل کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ فلسطینی اتھارٹی یا جو فلسطینی ہیں وہ اوور آل حماس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ جب آپ سن پا رہے ہیں
لگتا تو کچھ یہی ہے, ادروائز جی جی اس کا لگتا تو کچھ یہی ہے کہ اس وقت جو ایک جدوجہد ہو رہی ہے تو فلسطینی حماس کے پیچھے کھڑے ہیں, وہ غزہ پٹی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. ویسٹ بینک میں بھی ہم نے دیکھا ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہیں, وہاں بھی صورتحال کشیدہ ہے. اگر حماس کا اثر و رسوخ صرف غزہ پٹی تک محدود ہوتا تو ویسٹ بینک میں جو 1,000 سے زائد اسرائیل نے گرفتاریاں کی ہیں, وہاں 500 سے زیادہ چیک پوسٹ بنا رکھی ہیں, تو وہ کاہے کے لیے ہیں؟
تو پھر اگر ہم سفارتکاری کی
جو ہے معاملہ اس
جی جی اگر ہم واپس سفارتکاری کی طرف آئیں, چاہ یہ رہا تھا کہ یہ دیکھ سکیں کہ آگے کس کروٹ یہ بیٹھے گا. امریکی وزیر خارجہ اسرائیل سمیت خطے کے کئی ممالک کا دورہ کر چکے ہیں, اسرائیل اس وقت ڈپلومیسی کے لیے تیار نہیں ہے, تو اس سب سفارتکاری کا کیا مقصد اور فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیا کچھ ریلیکسیشنز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے؟ بڑے لیول پہ اس وقت ڈیل ہونے نہیں جا رہی جنگ بندی کے حوالے سے؟
دیکھیے, ایک تو پریزیڈنٹ بائیڈن آئے, ان کی وجہ سے شاید اب رفع جو پوائنٹ ہے اس سے امدادی کچھ فوری جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ شاید ملنا شروع ہو جائیں. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مغربی دنیا سے کوئی خاص توقعات نہیں رکھنی چاہیے. معاملہ کچھ یہ ہے, اور شاید بدقسمتی کا معاملہ ہے کہ جو ہم تو یہ ایک لحاظ سے ہماری توقعات وابستہ تھیں او آئی سی سے. سفارتکاری تب کامیاب ہوتی ہے جب کسی ایک جو غاصبانہ پارٹی ہوتی ہے اس پہ کچھ پریشر بلڈ ہو سکے. ہم یہ توقعات رکھ رہے تھے کم از کم جن ممالک نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر رکھے ہیں, تجارتی تعلقات قائم رکھے ہیں, جن کے سفرا ان کے دارالحکومتوں میں ہیں, کم از کم وہ کچھ عرصے کے لیے سسپینڈ تو کریں جب تک کہ باقاعدہ سیز فائر کا اعلان اسرائیل نہیں کرتا.
مسلم دنیا آپ سمجھتے ہیں کہ تنازع ختم کروانے میں یا گراؤنڈ آپریشن جس کی ابھی تک کنٹینیوسلی خبریں آ رہی ہیں کہ تیاری ہو رہی ہے, اس کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟
نہیں کر پائی. دیکھیے معاملہ تو کچھ یہی ہے کہ نہیں کر پائی. جو کچھ بھی اب کرنا ہے فلسطینیوں نے ہی کرنا ہے. ان کے پاس ہوسٹیجز موجود ہیں, کیپٹیوز موجود ہیں. مجھے اس بات کا یقین ہے کہ بیہائنڈ دا سینس کچھ نہ کچھ معاملات چل رہے ہوں گے, خاص طور پہ ایران, قطر, سعودی عرب, یو اے ای, ایسے ممالک بالکل, کیونکہ حماس کے جو لیڈر ہیں اسماعیل ہنیہ وہ دوحہ میں ہیں, قطر میں ہیں, اور ایران کے فارن منسٹر کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے. تو کچھ نہ کچھ بیہائنڈ دا سینس بات چیت ہو رہی ہوگی, لیکن فائنلی کس طرح پین آؤٹ ہوتی ہے وی ڈو ناٹ نو.
تو اسرائیل فلسطین کا جو تنازع ہے اس دو ریاستی حل کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی اس کا کیا ہوا؟
وہ تو بہت پیچھے چلا گیا. میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل کی جو اس وقت حکومت ہے بنجمن نتنیاہو وہ اس پہ ریورٹ کرے گی اس فارمولے کے اوپر فی الحال. اب آگے دیکھتے ہیں کہ جب یہ حالات صورتحال بہتر ہوتی ہے, جس کے امکانات امیجیٹ تو کم لگتے ہیں, لیکن بہرحال صورتحال کسی وقت تو بہتر ہوگی, ٹھیک ہوں گے معاملات, تو پھر کوئی امید کی جا سکتی ہے. لیکن پہلا میں سمجھتا ہوں اقدام یہی ہے کہ جو عرب ممالک ہیں, مسلم دنیا ہے جس میں ترکیے بھی شامل ہے, جب تک وہ اپنے سفارتی تعلقات سسپینڈ نہیں کریں گے اسرائیل کے ساتھ, تجارتی تعلقات سسپینڈ نہیں کریں گے, اس وقت تک اسرائیل پریشر بلڈ نہیں ہو سکتا.
بھائی صاحب ایک چیز لاسٹ میں, میرے پاس 30 سیکنڈز ہیں, غزہ میں اگر گراؤنڈ آپریشن کیا جاتا ہے تو اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم دنیا سے رد عمل آئے گا؟
شدید آنا چاہیے. آئے گا یہ میں نہیں کہہ سکتا, لیکن آنا چاہیے, کیونکہ ہر ملک اپنے اپنے مفادات بھی ہیں. وقت یہ ہے کہ اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر چیزوں کو دیکھا جائے.
لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ عبدالباسط صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور جس طرح سے اس وقت جو سچویشن ہے غزہ میں اس پہ آپ ہمیں انالیسس دے رہے تھے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ څه اورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو. مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کلا نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د دې ویډیوونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې بیا پټه کی کاږي. لکه نکته دو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه فرانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شا نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې بیا پټه کی کاږي. لکه نکته دو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه فرانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. Thank you.
روایت امروز.
روایت امروز.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه روایت امروز از رادیو آشنای صدای آمریکا شما را خیر مقدم میگم. شنوندگان عزیز، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشری در افغانستان گفته است که این کشور با چالش‌های پیچیده و چند بعدی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی مواجه است. ما خوشبختانه جناب نصیر احمد فائق صاحب که سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد است و ایشان در روز چهارشنبه 26 میزان در نشست کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد این وزارت تشریح کرده بود. ما امروز با خود ایشان با خود داریم. خوشبختانه ببینیم که جناب فائق صاحب در خط تلفن هستند. فائق صاحب، به برنامه خوش آمدین.
سلام خدمت شما و همچنان به شنوندگان محترم برنامه شما. خوشحال هستم که همراه شما در این برنامه هستم و تشکر از شما که منو دعوت کردین.
تشکر از اشتراک شما جناب فائق صاحب محترم. خب جناب فائق صاحب، شما به طور تفصیلی در مجمع عمومی ملل متحد از چالش های چند بعدی افغانستان که اقتصادی، سیاسی و امنیتی است شما صحبت خوب مفصلی داشتین که بسیار هم در مورد افغانستان در مطبوعات البته انعکاس یافت. شما اگر لطف کرده باز هم به طور تکراری اگر از چالش های عمده که افغانستان به او مواجه است و امروز هم مردم افغانستان بعضی از این چالش ها رنج میبرند، شما اگر بار دیگر اگر یک مرور بفرمایید که شنونده های ما بیشتر با این چالش ها آشنا شوند.
تشکر. خب حتما شما آگاهی دارین که وضعیت کنونی که در افغانستان جریان داره واقعا اسفناک و واقعا نگران کننده هست. بس. از هر لحاظ، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ بشری، سیاسی و امنیتی. بس. و ما متاسفانه حوادث طبیعی که رخ میده در افغانستان به ویژه زلزله که اخیراً تا دو هفته اخیر به ولایت هرات و به ولسوالی های مختلف رخ داد، یک فاجعه واقعا بشری را به وجود آورده که نگران کننده است. هرچند کشورها تلاش کردن، کشورهای همسایه و کشورهای کمک رسان و تمویل کننده که کمک های عاجل فوری را بر افغانستان مبذول بدارن، ولی با آن هم مشکلات بسیار عمده که قبل از وقوع زلزله وجود داشت از لحاظ فاجعه بشری، تقریبا 29.2 میلیون انسان در افغانستان به کمک های بشر دوستانه ضرورت داره. سال گذشته 28 میلیون بود و به شکل وضعیت مهاجرین، وضعیت بیجا شدگان، وضعیت بیکاری، وضعیت فقر و در از لحاظ امنیت و نگرانی های امنیتی که وجود داره و خطرات افزایش افرادگرایی و موجودیت گروه های تروریستی و دهشت افغان و داخل افغانستان و حملات تروریستی که در افغانستان رخ میده و ویژه هدف قرار دادن هزاره ها، جامعه هزاره و اقلیت ها و مسائل تخطی های حقوق بشر که از جانب حاکمان فعلی طالبان بالای مردم به نام های مختلف صورت میگیره و زندانی و شکنجه و گرفتاری های فراقانونی و کشتارهایی که صورت میگیره و متاسفانه تمام از این مسائل واقعیت هایی است که هم در گزارشات منشی عمومی و هم در گزارشات گزارشگر خاص منشی عمومی در مورد وضعیت افغانستان و وضعیت حقوق بشر بازتاب یافته. این مسائل است که واقعیت های تلخ است و از همه مهمتر مشکل سیاسی که افغانستان امروز در یک انزوای سیاسی به سر میبره. یک حکومت مشروع و پاسخگو و مسئول که بتونه رسیدگی کنه به این مشکلات اساسی مردم افغانستان و واقعا برنامه های ملی را روی دست بگیره به خاطر مستقل از لحاظ به خاطر استقلالیت اقتصادی افغانستان، به خاطر رشد و رفاه ملی افغانستان و به ویژه وضعیت زنان و دختران جامعه که نصف پیکر جامعه را تشکیل میدن و اینا از حق درس، حق تحصیل و حق کار محروم هستند و کاملا از جامعه حذف شدن. یک وضعیت تبعیض بشری و تبعیض جنسیتی که سیستماتیک و نظاممندی که حاکم است از طرف گروه طالبان و این باعث شده که افغانستان به طرف قهقرا بکشونه و خرج بسازه از لحاظ اقتصادی. این مسائل است که متاسفانه وجود داره، ولی در سطح بین المللی شما آگاه هستین که و بحران های دیگه رخ داده که مسئله افغانستان متاسفانه در حاشیه قرار داده،
تحت سایه قرار میگیره. خب اگر به این چالش ها نگاه کنیم جناب فائق صاحب، با چه تعداد از این چالش ها از زمان جمهوریت طالبایی را به عرض برده و تا کدام اندازه این چالش ها رو به قهقرا، طوری که شما فرمودین به طرف قهقرا رفته؟ آیا بعضی از این چالش ها از زمان جمهوریت هم به زمان طالبا انتقال نکرده یا همیش تقریبا زایدی زمان است که او طالبا در افغانستان به قدرت رسیدند؟
ببینین، اگر واقعیت امر و منصفانه ما صحبت کنیم، واقعیت باید ما مردم افغانستان رفاه و آسایش در اولویت قرار بدیم. شما ببینین 40 سال است متاسفانه در افغانستان منازعه و جنگ و یا مداخلات بسر مداخلات بیرونی وجود داره و در این رژیم های مختلفی آمدن برام از این که افغانستان مردم افغانستان خدمت کنن، مثل رژیم حاکم کنونی طالبا. هیچ وقتی متاسفانه مردم افغانستان واقعا هیچ رژیم نتونسته واقعا به مردم افغانستان خدمت کنه. اگر خدمت میکردن ما امروز متاسفانه به این وضعیت نمیودیم. واقعا شخصیت هایی بودن یا زعما هایی بودن که تلاش کردن و متاسفانه تلاش هایشون نتیجه نداد و یا ای که بنابر عوامل مختلف بیرونی و درونی متاسفانه وضعیت رو به وخامت گرایید. و هر سال و به ویژه ما اگر امی 20 سال یا 2 دهه اخیر ما مورد بررسی قرار بدیم، متاسفانه چالش ها عوامل مختلف داشته. عوامل جنگ یکی از عوامل اساسی از این بوده. شما ببینید جنگ وقتی در زمانی که یک جنگ در داخل کشور وجود داشته باشه، حملات دهشت‌افکنی و تروریستی صورت بگیره، هم مانع ادامه درس و تحصیل میشه، هم مانع رشد و انکشاف میشه، هم مانع سرمایه گذاری و تمام عوامل دیگه را بزرگترین علتش جنگ است. دو، ناامنیتی و بیامنیتی و جنگ است. دومش مسئله فساد است. مسائل فسادی که کمک هایی که در جامعه افغانستان سرازیر شد متاسفانه از استفاده مؤثر و در راه رفاه و اعمار اقتصادی و پیشرفت افغانستان صورت نگرفت و در پلوی از او پالیسی هایی که وجود داشت متاسفانه پالیسی های کوتاه مدت بود و یا این که پالیسی هایی بود که به اساس دیده طرف های مختلف در او طرح شده بود که در او دراز مدت هدف اساسیش به خاطر رشد اقتصادی و خودکفایی افغانستان نبود و عوامل مختلف دیگه وجود داره. ولی ما همیشه زمانی که فعلا ما چرا وضعیت فعلا 2 سال است که طالبان در روی قدرت هستن و اینا هستن که مسئول هستن در برابر مردم افغانستان، اینا تمام امکانات افغانستان یک سیستم بسیار مجهز و حرص بردن از سیستم اقتصادی، سیستمی که افغانستان در 20 سال اخیر سر از او کار شده بود، ولی هنوز میبینیم که هر 2 سال میزان ارقام فقر افزایش پیدا میکنه، مردم به حالت فرار هستن، مردم به حالت بیکاری به سر میبرن زنان افغانستان از درس و تعلیم باز ماندن، اقتصاد افغانستان رو به وخامت است، مهاجرین افغانستان در کشورهای همسایه بسیار به حالت رقتبار و اسفناک بسر میبرن. یعنی در اینجا باید یک کس مسئول و پاسخگو باشه. بنابراین رژیم حاکم هر عنوان یک سرش میگذارین، اینا مسئول و پاسخگو هستند به مردم افغانستان.
خب جناب فایق صاحب، شما اینا طالبا باز ادعا میکنن که در زمانی که ما قدرت یا قدرت سیاسی رو به دست گرفتیم، بعض در بعضی جهات ها از لحاظ فساد، از لحاظ حکومت نو انارشیزم، از لحاظ فساد، از لحاظ اقتصادی، امنیت تا اندازه اونا زیر دارن که پیشرفتی صورت گرفته، اقتصاد کشور، پول افغانی استقرار پیدا کرده و همچنان پروژه های بزرگی را به کار انداختیم، اونا اینطور ادعا میکنن و شریعت نافذ است، و از طرف دیگه اینطور ادعا میکنن که مثلا ما اگر پولای که افغانستان داشته یا ذخایر پولی که افغانستان داشت و اون منجمد شده و بین ملی دیگه سر از اون ما پیشرفت های زیاد داشتیم، شما در برابر زی ادعای زونا چی جوابی دارین؟
ببینین، هر رژیمی که پیشتر من اشاره کردم، هر رژیمی که روی کار بیایه همیشه ادعا میکنه که ما دستاوردهای داریم به خاطر مردم این کارهای را پالیسیای را که ویدیس گرفتیم. ولی شما ببینین، اول خو درست است که امروز در افغانستان جنگ نیست، یک کلان دستاورد است بر مردم افغانستان، ولی آیا این دستاورد دوامدار است؟ آیا این پایدار است؟ مردم افغانستان واقعا تشنه صلح بودن و هستن، همون امیر اکنون هم مردم افغانستان صلح میخواهند، هیچ کس نمیخواهد که خونریزی در افغانستان صورت بگیره، ولی خونریزی در فضای تنها پایان جنگ مطرح نیست، در پالویش امنیت آسایش فکری مهم است. شما چقدر به مردم افغانستان طالبا یک آرامش ذهنی و فکری را ایجاد کردن؟ آرامش ذهنی و فکری زمان ایجاد میشه که هر کسی که از خانه میبراید، چی زن و چی مرد، باید به فکر خوش بیرون شود که بره به طرف یک کار آبرومندانه و با عزت داشته باشه که دیگر روز به خانه خود داخل میشه، از درآمد حلال خود بتونه فامیل خود حمایت اقتصادی کنه. امروز اکثریت مردای افغانستان بیکار هستن، جوانا دو به فرار هستن، در افغانستان یک امیدی برای آینده وجود نداره. و شما سیاست ها و پالیسی هایی را که اینا روی دست گرفتن، سیاست های به منافع مردم افغانستان نیست. شما ببینید در دو سال است که اینا تمام اکثریت زنها و دخترای افغانستان اینا مکمل است، درس و تحصیل باز داشتن. شما چطور میتونین اقتصاد افغانستان شما مستقل بسازین از لحاظ اقتصادی در صورتی که نصف قشر جامعه افغانستان از حق تحصیل و حق کار و حق سهم گرفتن و مشارکت اقتصادی سیاسی اجتماعی محروم باشن؟ در پولیش ما مسائلی را که اینا دستاورد را که اینا ادعا میکنن، کدام از این به منافع مردم افغانستان مصرف شدن؟ آیا ببینین سال گذشته 28 میلیون بود، امسال 29 میلیون مردم به فقر وارد مواجه هستند؟
خب جناب فایق صاحب،
کمک‌های دینی بین المللی است.
خب
افغانستان چقدر منزوی شده؟
بله، اینم این مسئله رو پرسان میکردم، انزوای افغانستان. بله، چون انزوای افغانستان شما به خوبی در ملل متحد به خوبی انزوای افغانستان احساس کرده میتونین. خب حالا سر از این میایم که شما خوی چالش های مردم افغانستان که به او مواجه هستن به مجمع عمومی ملل متحد پیشکش کردین، رسپانس یا پاسخ جامعه بین المللی در برابر همیز چالش های افغانستان که شما اوجا ناظر زی بودین که اونا بحث روی صورت گرفت، بالاخره تصمیمی که اتخاذ شد یا کدام رای حلی که برای زی پیشنهاد شد یا یک نوع تفاهم به وجود بیاید که با طالبا یک نوع روی از این موضوع تفاهم صورت بگیره، چی دستاورد شما بعد از تقدیم ازی جریان به ملل متحد احساس کردین که برای افغانستان مفید باشه و ازی جریان به میان آمده باشه؟
ببینید، از لحاظ دیپلماسی و از لحاظ تلاش های در سطح بین المللی، هر نماینده یک کشور مسئول است که در برابر مسائل مهم، در بحث های مهم و اساسی که در مورد توسعه و اقتصاد پایدار است، بویژه فعلا مسئله اساسی که در ملل متحد در محور قرار دارد، رسیدن به اهداف توسعه پایدار است که Sustainable Development Goals تا سال 2030 است، کشورها برنامه های ملی خود را ارائه کردن که چگونه به او برسند، اساسی پیدا کردن، مبارزه با فقر رسید، مبارزه با بیکاری و همچنان بهبود سیستم صحی و وضعیت زنان، حقوق بشر، ابعاد مختلفه. ولی افغانستان یگانه کشوری است که تمام از این برنامه ها را، متاسفانه برنامه هایی را که در زمان جمهوریت، در 20 سال گذشته روی از او کار شده بود، با حمایت مردم افغانستان، متخصصین و حمایت جامعه جهانی، متاسفانه تمام از اونها از طرف طالبان منحل شده. و امروز مسائل اساسی است در محور ملل متحد. شما نمیتونید وضعیت حقوق بشر، تخطی های حقوق بشر، حق تحصیل، حق حقوق که در منشور سازمان ملل متحد، در اعلامیه حقوق بشر کشورها را توافق کردن، افغانستان به عنوان یک عضو بود، را نادیده بگیرید. وقتی شما این مسائل مطرح میکنید، طبیعی است که کشورها، هر کشور، هر دولت مسئول است در مورد مردم و ملت خود. از جانب طالبان تمام خواستهایی که تا فعلا جامعه جهانی تا 2 سال گذشته داشته، هیچ نوع گام‌ها یا اقدامات عملی به خاطر نشان دادن به رفاه و آسایش مردم که جامعه جهانی قناعت کنه که واقعا اینا امی اصول پابند هستند، مردم خود را برش کار میکنن، گرفته نشده. بنابراین در سطح بین المللی تقریبا در حدود، در مجموع، یک اجماع نظر در مسائل اساسی در مورد افغانستان به وجود آمده، همصدایی وجود داره، همگی با صدای واحد میگن تا زمانی که طالبان این پالیسی های غیر بشر دوستانه خود را و یا پالیسی هایی که مردم افغانستان، تقاضا و خواهشات مردم افغانستان را در نادیده بگیرن، حقوق اساسی اقلیت ها، زنان افغانستان، مردان افغانستان، شهروندان افغانستان را نادیده بگیرن، اینا هیچ وجه آماده از این نیستن که منعیس یک کشور مستقل و یا منعیس یک دولت مسئول و مشروع امرایشان رابط داشته باشن. و فعلا هم تمام تلاش هایی که صورت میگیره صرف به خاطر رساندن کمک به مردم افغانستان است. و این واقعا جای تاثر است، به خاطر از اینکه فعلا همگی به حساب هم به اصطلاح تو به داخل زمین طالبان هست. این طالبان هستند که از وضعیت فعلی یک استفاده را به نفع خود استفاده میکنن، نه به نفع مردم افغانستان، نه به نفع ملت افغانستان. و یا باعث شدن که افغانستان منزوی شوه و سیاست های از اینا باعث شده که وضعیت فعلی به وجود بیاد. در غیر از او، اگر اینا بتونن منعیس یک دولت مسئول و پاسخگو به خواسته های مردم تمکین کنن، هم یک نظام ملی و مردمی را به اساس اراده مردم ایجاد کنن، به مو تعهدات و اعلامه هایی که اینا کردن در قبال عفو عمومی، در قبال زنان و دختران افغانستان، امور رعایت کنن، احترام کنن، من فکر میکنم مردم افغانستان در قدم اول شاید یک مشروعیت ملی و داخلی شاید ایجاد شوه. او وقت مردم افغانستان خواهد حمایت کردن که ما از رژیم ما میکنیم، و او وقت که هیچ کس نمیتونه اینا را انتقاد کنه، در حالی که مردم افغانستان فقط از رنج، از تخطی ها رنج میبرن، یک مشروعیت سیاسی در بین مردم افغانستان ندارن هنوز. اینا چگونه میتونن در سطح بین المللی خواستار یک مشروعیت بین المللی شوند و یا ای که بتونن به عنوان یک دولت مسئول عمل کنند؟
خب فائق صاحب، شما در خود در ملل متحد تشریف دارین و نمایندگی از میلیون ها افغان در ملل متحد میکنین در حالت فعلی. خب شما که دی جریانات فعلی با روابط و مراوداتی که با جهان دارین، با کشورها و نمایندهایشان در ملل متحد دارین، شما بعد از اینکه حاکم طالبا قدرت در افغانستان گرفتن، فعالیت های شما در کدام راستا زیاد متوجه است و شما در حال حاضر از کی نمایندگی، به چه شکل نمایندگی میکنین و چطور ملل متحد متوجه از این تراژدی افغانستان و این چالش های افغانستان کردین؟ تا کدام اندازه فعالیت های شما مؤثر بوده و مثمر واقع شده تا حاله؟
ببینین وقت امری است که شما مثلا نمایندگی دائمی یک از بخش از نظام قانونی مشروع افغانستان که وزارت خارجه هست یک دولت رسمی می باشه و در ضرورتی که یک پالیسی خط و بش سیاست خارجی را که دولت افغانستان با او متحد است در سطح بین المللی همو ارزش های بشری است، کنوانسیون های بین المللی است، منشور سازمان ملل متحد است، همیشه به عنوان از او پیروی میکنه و از نمایندگی ها و سفارت های افغانستان همیشه او را تطبیق میکنن و از او تمثیل میکنن و از او و از حقوق ادبایشان پاسداری و حراست حفاظت میکنن، نمایندگی از همون دولت و سیستم خود میکنن. در وضعیت فعلی که ما مواجه هستیم افغانستان دچار یک بحران مشروعیت سیاسی در سطح بین المللی است، یک حالت بسیار بی پیشینه است. ما یک دولت مشروع نداریم ولی به عنوان یک نماینده ملت رنج دیده ما با بسیار دشواری ها و با بسیار مشکلات زیاد تلاش دارم که هر کاری را که من انجام میدم صدای باشم برای مردم خود، تلاش کنم به خاطر تغییر در زندگی روزمره مردم افغانستان، به خاطر رسیدن به رفاه، به صلح، به آسایش، به ثبات، به یک رژیم مشروع قانونی ملی که بر اساس اراده مردم باشه. و این شما در وضعیتی که ما قرار داریم متاسفانه جهان هم دچار بحران های بسیار مختلف است. بحران اوکراین، بحران فلسطین که فعلا رخ داده، کشورها دیگه مثل سابق نیستن که پول خود را بسیار مجانی و بیارن با کمک کنن برای افغانستان یا به هر کشور دیگه. وضعیت اقتصادی کشورها خودشان در حالت متحول شدن است و ما توقع و انتظار از این نداشته باشیم که مثلا یک گروه تنها یک مردم گروگان بگیره و همچنان تمام کمک های بشری و مسئولیت های یک دولت بندازه به دوش جامعه جهانی و از دیگه طرف هم افتخار کنن که ما یک حکومت مستقل هستیم و امنیت آوردیم و درآمد و عواید بلند رفته، در حالی که مردم ما هنوز دست ما دراز است به کمک، به طلب کمک، به طلب کمک های بشری. ما یک در سطح بین المللی واقعا بسیار مشکل است نمایندگی از یک کشور فقیره که سالها به کمک جامعه جهانی متکی بوده، هیچ وقت ارادی ملی، ارادی واقعی از طرف مسئولین و زعمای امور گرفته نشده واقعا این مملکت مستقل از لحاظ اقتصادی حداقل خود کفا بسازن. با توجه به اینقدر منابع طبیعی که ما داریم، با توجه به اینقدر ظرفیت هایی که ما داریم، امروز افغانای ما در هر بخش، چه در عرصه های سپورت و ورزش است، چه در عرصه های روباتیک است، در هر عرصه ببینین نسل افغانستان، نسل جدید افغانستان واقعا افتخاراتی را فایده ظرفیت دارن، ولی متاسفانه ما هنوز هم محتاج هستیم به کمک های بیرونی، به کمک های کشورهای همسایه، اگر در حوادث طبیعی است، اگر در ساحه انکشاف اقتصاد است، ولی ما همیشه چسبیدیم به این که چگونه به نام های مختلف از قدرت تصاحب کنیم، از منابع ملی استفاده کنیم و مردم از این حالت فقیر نگاه کنیم تا همیشه اونا محتاج باشن و یک ترس و وحشت حاکم باشه.
خب فایق صاحب ببخشید که وقت کم است.
خود دارین از جهان وقت کشوری که مردمی که به حال خودشان دلسوزی ندارن، خود را نمیخواین کشورشان مستقل شود، شما از جهان چی توقع دارین؟ از جامعه جهانی، از ملل متحد؟ دیگه او سابق نیست که همگی بر افغانستان بدون کدام قید و شرط به خاطر دلسوزی کمک کنند.
خب جناب فایق صاحب، فعلا زلزله هرات یکی از تراژدی‌های بسیار خطرناک است که فعلا به هزارها خانه تخریب شده، به هزارها نفر جان خود از دست داده و در حال که زمستان هم است. ملل متحد در حال حاضر با این کسای بیجا شده و فامیلایی که متضرر شدن از این زلزله، آیا کمک های لازمی را از طریق ملل متحد صورت میگیره و شما در اینجا چقدر به تماس هستین برای جلب و جذب کمک های ملل متحد و جامعه بین المللی؟
ببینین از زمانی که حادثه رخ داد ما با تمام مردم خود، نماینده های مردم خود، کسانی که در افغانستان بودن با تماس بودیم، آمار و ارقام مشکلات ما دمو به اساس مو در سطح امکاناتی که خود ما داشتیم تمام امی وضعیت تایی نامه های مختلف به کشورها تقاضای کمک فوری و عاجل کردیم، به نامی مستقیم و منشیومی نگاشته شد، به دفتر شوان کردیم، به دفاتر مختلف ملل متحد ابلاغ کردیم که یک توجه عاجل و فوری صورت بگیره. در ضمنش در به ای که ما چون وضعیت افغانستان تحت شعاع قرار گرفته و ما باید از یگانه مرجع هستیم، باید توجه را برای وضعیت جلب نگاه کنیم و خوشبختانه که نهادهایی که واقعا عمل کردن فورا نهادهای آژانس های سازمان ملل متحد بود، یونیسف، WHO، WFP، سازمان موارد غذایی، اینا همگیشان اینا همو دفتر آیت های مختلف رفتن دیدار کردن، کشورهای بعض کشورهای همسایه هم کمک های را البته اقدام کردن، ولی اولین کمک ها از طرف ملل متحد و اینا یک برنامه عاجل دگی به سخنگویی را برای 6 ماه در نظر گرفتن که تقریبا در حدود 93.6 میلیون دلار رو نیاز دارد فعلا به خاطر می رساندن کمک های فوری و در اونجا هم با همکاری با مقامات با مردم محل و مقامات محلی تلاش دارن که کمک های فوری رسانده شوه و یک تعداد مواد اولیه برشان رسانده شده، پناهگاه، خیمه و مواد غذایی و مواد صحی، ولی هنوز همی کافی نیست به خاطر از اینکه باید چون مشکلاتی که وجود داره کشورهایی که تعهد کمک کردن فقط میخوان از طریق همی اجنسی های ملل متحد و از طریق نهادهای غیر حکومتی که واقعا عمل کردن در ساحه هستن این کمکات تغذیه شود به مردم. و یک نگرانی دیگر هم به این وجود داره که باید از دقت شود که از این کمک ها سوء استفاده نشود و واقعا به مردم های نیازمند رسانده شود و این تقریبا هدفشان این است که یک لگو در حدود 114 هزار نفر اینا در قدم اول میخواین که تحت پوشش قرار بدن، فامیلایی که به خانه شده 3300 خانه در مقدار در بررسی اولویت اولیشان تخریب شده، باید برای اینا پناهگاه و شلتر اینا داده شود. یعنی کمک ها وجود داره ولی بیشتر در داخل افغانستان است. اینجا ما در سطح هماهنگی و آگاهی دهی و تلاش مایی است که باید واقعا کشورهایی که اگر خبر ندارن برنامه هایی که دارن باید کمک کنن، کشورهای دیگه هم هستن که تلاش دارن ولی نمیفهمن که چه رقمی کمک رسانده شد.
خب جناب فائق صاحب، برای از که ما فقط 2 دقیقه وقت داریم، آیا ایتو ترندی یا میلانی در ملل متحد دیده میشه که به مرور زمان این نمایندگی را به طالبا بسپارن؟ آیا هنوز هم طالبا تلاش دارن که نمایندگی ملل متحد در افغانستان در ملل متحد تصاحب کنن؟ برای از که بعضی از کشورها راه تعامل با طالبا گرفتن، شما چه فکر میکنین در از که آیا امکان از این موجود است که برای در زمان کوتاه این نمایندگی ملل متحد به طالبان سپرده شود؟ برای از که بعضی کشورها رای تعامل گرفتن با طالبان،
یکی تعامل است و یکی هم تعامل بر اساس اولویت ها و ارزش ها و ضرورت ها. کشورهای منطقه که وارد یک تعامل شدن اونا بر اساس مسائل مهاجرین، مسائل کمک های تجارت و روابط اقتصادی و بعضی مسائلی را که میخواین مثل طبق معمول بر اساس منافع تجربه داشته باشن، اون فرق میکنه ولی هیچ کدام کشور منطقه تا حالا به رسمیت نشناخته. موضوع کرسی افغانستان و به رسمیت شناختن وابسته است به ارتباط مستقیم داره به رسمیت شناختن رژیم طالبان که فعلا این مسئله در سطح بین المللی اکثریت صحبت هایی را که همیشه شما در کنفرانس ها و جلسات شورای امنیت هم شنیدین از طرف مقامات مختلف کشورهای تاثیرگذار این است که با سیاست های فعلی در طالبان روی دست دارن تا زمانی که مو خواسته ها و تعهدات بده که مردم افغانستان سپرده طالبان او را برآورده نسازن اصلا به رسمیت شناختن مطرح نخواهد.
خب جناب فائق صاحب، برنامه ما در همینجا به پایان میرسه. از اشتراک شما در برنامه متشکر هستیم. امید است که این چالش هایی را که شما گفتین یک روز رای حل برای اکثر از دریافت شد. خب این بود برنامه امشب ما. شنوندگان عزیز، تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ و یکتا بسپاریم. شبتان بخیر.